From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 183. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Hudbu pro tuto zasedání zajistí pěvecký sbor Aaronova kněžství, tvořený mladými muži z Kůlu oblasti Murray v Utahu.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency.
Dnešnímu kněžskému zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Brethren, we welcome you.
Vítáme vás, bratři, na tomto všeobecném kněžském zasedání 183. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přenášeno satelitem i internetem k nositelům kněžství po celém světě. Hudbu pro toto shromáždění zajistí pěvecký sbor Aaronova kněžství, tvořený mladými muži z Kůlu oblasti Murray v Utahu pod vedením Kellyho Dehana. Na varhany bude doprovázet Richard Elliot. Sbor zahájí toto zasedání písní Buď pochválen král nebeský. Úvodní modlitbu poté pronese starší Paul E. Collicker, který byl dnes odpoledne uvolněn ze své služby v prvním kvoru 70.
Bye. Our eternal Father in heaven.
Náš věčný Otče v nebi. Shromáždili jsme se na tomto všeobecném kněžském zasedání. A děkujeme ti za to, že jsi nás sem pozval. Za to, že k nám bude promlouvat první předsednictvo a členové kvora 12 apoštolů o zásadách, které se týkají správy tvé církve. Děkujeme ti za zjevení, která vedla k tomu, že bylo znovu zřízeno kněžství opět na zemi. Děkujeme ti za požehnání kvor a klíčů. A děkujeme ti za moc a požehnání zjevení. Jsme vděční za našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Děkujeme ti za jeho vedení a za jeho příklad a za vzor služby, který představuje. Modlíme se o to, abychom zatímco následujeme tvého syna, mohli následovat také příklad našeho milovaného proroka. Děkujeme ti, Otče, za výzvu, kterou si nám dal, abychom byli misionáři. A modlíme se o to, abychom se všemi těmi zodpovědnostmi, které jako členové církve máme, mohli na tuto výzvu sdílet evangelium s druhými, reagovat nadšeně a pozitivně. Děkujeme ti za zjevení, které se týkají obřadů, obzvláště chrámových obřadů. Modlíme se o to, aby se nám požehnal, abychom byli způsobilými, abychom mohli do chrámu vstoupit. Modlíme se o to, Otče, abychom dnes večer pociťovali tvého svatého ducha. A obzvláště, abychom otevřeli své srdce a abychom byli společně povzneseni a poučeni. A o to se s pokorou modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir will now favor us.
Zbor nás nyní potěší písní, jako když pochodují legie. Po písni budeme s radostí naslouchat staršímu L. Tomu Perrymu z kvora 12 apoštolů. Po něm promluví biskup Žeral Kose z předsedajícího biskupstva. Poté k nám promluví starší Randy D. Fung ze 70.
Když jsem dostal za úkol hovořit na kněžském zasedání generální konference, okamžitě mi vytanula na mysli jedna skvělá učitelka primárek. Velmi si přála připravit nás na to, abychom byli hodni obdržet kněžství. Trápila nás požadavky pro absolvování primárek. Museli jsme se naučit nazpaměť jména členů kvóra 12 apoštolů a články víry. Také nám něco slíbila. Pokud všichni zvládneme odříkat 13 článků víry z paměti, můžeme si vybrat, kam půjdeme místo poslední lekce na výlet. Rozhodli jsme se pro jedno zvláštní místo, kam jsme rádi chodili, a které bylo na kamenitém svahu přímo nad první přehradou u vstupu do kaňonu Logan. Mezi skalními útesy tam byla malá plošina, na níž bylo ohniště, kde se dali opéct buřty a marshmallow. Když jsme ale vybírali toto místo, nemysleli jsme na naši učitelku, která byla postarší a rozhodně nebyla sportovní typ. Kdybychom trochu víc přemýšleli, bývalo by nás mohlo napadnout, že tento výlet pro ní bude obtížný. Byla však vázána svým slibem a tak šla statečně za námi. Nejprve jsme vylezli na nízký kopec. Za nás tam nebývaly žádné dráty elektrického vedení, které by tam znemožňovaly přístup. Naše učitelka s mírnou dopomocí vylezla až na kopec. Když jsme byli nahoře, pustili jsme se dolů po kamenitém hřebeni na místo, kterému jsme říkali Želvý krunýř. Když jsme tam dorazili, naší učitelce chvíli trvalo, než dokázala popadnout dech. Než jsme připravili jídlo a posadili se, abychom se najedli, dala se natolik dohromady, že nás mohla naučit naší poslední lekci. Řekla nám, že nás poslední dva roky v primárkách moc ráda učila. Pochválila nás za to, jak jsme zvládli články víry. Když řekla číslo kteréhokoliv z nich, zvládli jsme jí ho odříkat. Pak nám řekla, že naučit se články víry by neznamenalo nic víc, než umět spoustu slov, pokud bychom neporozuměli naukám a zásadám, které jsou v nich obsaženy. Vyzvala nás, abychom studovali nauku Evangelia, která je v každém z těchto článků víry obsažena. Vysvětlila, že nauka uvedená v článcích víry je rozdělena do několika oblastí. Z prvního článku víry se dozvídáme, že božstvo se stává ze tří bytostí: Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého. Druhý článek nás učí, že jsme zde na zemi zodpovědní za své skutky. Třetí nám dává představu o poslání vykupitele při spasení dětí Otce v nebi. Čtvrté učí důležitosti základních zásad a obřadů. Síla učitelčiných slov pro mě byla zdrojem inspirace, protože kladla velký důraz na význam studia Evangelia. Písma nás vedou k měřítku pravdy, podle nichž můžeme posuzovat získané vědomosti, zda jsou pravdivé či falešné. Pravá nauka pochází od Boha, jenž je zdrojem a základem veškeré pravdy. Učení a zásady pravé nauky se nacházejí v Evangeliu našeho Pána a Spasitele. Falešné nauky pocházejí od Satana, otce všech lží. Jeho touhou je zmařit, překroutit a změnit zjevené pravdy. Chce nás oklamat, aby někteří z nás na cestě zpátky k nebeskému domovu zabloudili. Písma nás učí, jak se máme falešným naukám vyhnout. Například v Pavlově epištole Timoteovi čteme: všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk Boží ke všelikému skutku dobrému hotový. Tato nauka je pro církev totéž jako baterie pro mobilní telefon. Když z mobilního telefonu vyndáte baterii, je k ničemu. Církev, ve které se již neučí pravé nauce, je rovněž k ničemu. Nedokáže nás dovést zpět k nebeskému Otci, do našeho věčného domova. Když začneme chápat základní nauku o Kristu, dozvídáme se z 5. a 6. článku víry něco o organizaci a řádu kněžství. Joseph Smith pod vedením pána zorganizoval spasitelovu církev pomocí kněžské pravomoci, moci Boží. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů je toutéž organizací, kterou zorganizoval a vedl Kristus, když žil na zemi. Pro Josefa Smitha a Olivera Cowderyho to byl výjimečný den, když v květnu 1829 odešli do lesa, aby se pomodlili ohledně nauky o křtu na odpuštění hříchů. Oni četli při překládání knihy Mormonovi. Na počátku 19. století učili různé církve mnohým naukám o křtu a Josef s Oliverem si byli vědomi toho, že všechny být pravdivé nemohou. Chtěli poznat správný způsob křtu a vědět, kdo má pravomoc křtít. V odpověď na jejich prosby adresované pánu se jim zjevil posel z nebe, Jan Křtitel. Nejprve jednomu a pak druhému vložil ruce na hlavu a předal jim pravomoc křtít těmito slovy. Vám, spoluslužebníci moji, ve jménu Mesiáše, předávám kněžství Áronovo. Byl to úžasný den v historii světa. Na zemi bylo znovu zřízeno kněžství. Když obdržíme kněžství, obdržíme pravomoc jednat ve jménu Božím a vést druhé po stezkách pravdy a spravedlnosti. Tato pravomoc je životně důležitým zdrojem spravedlivé moci a vlivu ve prospěch dětí Božích na zemi a přetrvává až za závoj. Bylo nutné, aby bylo kněžství znovu zřízeno ještě předtím, než mohla být organizována pravá církev Ježíše Krista. Toto je základní ponaučení, které se dozvídáme z 5. a z 6. článku víry. Další 3 články víry, 7., 8. a 9., nám popisují zdroje, které jsou nám k dispozici, abychom získali pokyny pro své putování ve smrtelnosti. Dostáváme duchovní dary, které nás vedou, když následujeme pánovo učení a chrání nás před zlem. Dalším průvodcem jsou písma. Budeme-li se pevně držet slova Božího, zůstaneme na cestě k věčnému životu. 9. článek víry nám říká, že Bůh zjevil, zjevuje a i v budoucnu zjeví mnohé velké a důležité pravdy svým prorokům, vidoucím a zjevovatelům. Dozvídáme se, že kromě naslouchání tichému a jemnému hlasu ducha a čtení písem, existuje ještě jeden zdroj vedení, naši církevní vedoucí, kteří jsou vybráni, povoláni a ustanoveni k tomu, aby skrze lekce, jež učí, žehnali našemu životu. 10., 11. a 12. článek víry nám poskytují pokyny ohledně toho, jak provádět misionářskou práci a sdílet evangelium ve světě mnoha národů a různých zákonů. Dozvídáme se o shromažďování Izraele v přípravě na druhý příchod Spasitele. Jsme učeni, že muži a ženy jednají sami za sebe a mohou tedy podle svého svědomí slovo Boží buď přijmout, nebo odmítnout. Nakonec se dozvídáme, že když šíříme evangelium Ježíše Krista do čtyř koutů světa, musíme přitom respektovat vládu každého národa, do něhož vstoupíme. V skutku věříme, že máme být poslušní zákona každé země, ctít ho a podporovat. 13. článek víry nám poskytuje zvláštní doporučení, jak máme vést svůj život a jakým způsobem se máme prezentovat. Zní, věříme, že máme být čestní, pravdiví, cudní, dobrotiví, ctnostní a že máme činit dobro všem lidem, v skutku můžeme říci, že následujeme nabádání Pavlovo. Věříme všem věcem, doufáme ve všechny věci, snášeli jsme již mnohé věci a doufáme, že budeme schopni snésti všechny věci. Je-li cokoliv cnostné, milé nebo dobropověstné nebo chválihodné, o to usilujeme. Všichni z nás by měli usilovat o to, aby stělesňovali tyto vlastnosti a žili podle nich. Pravdy, jimž se učíme v článcích víry, stavějí jedna na druhé podobně, jako se navzájem doplňují součástky v mobilním telefonu. Podobně jako složitý řetězec dodavatelů zajišťuje součástky pro mobilní telefony, nám články víry poskytují klíčové nauky znovuzřízení. Každý článek víry přidává jedinečnou hodnotu k našemu porozumění evangeliu Ježíše Krista. Moje učitelka primárek mi vštípila pevné odhodlání studovat nauku království. Naučila mě v těchto jednoduchých článcích víry vyhledávat hlubší význam, jenž je v nich obsažen. Slíbila mi, že pokud se budu věnovat tomu, abych tyto posvátné pravdy poznal, získané znalosti mi změní život k lepšímu a já vám svědčím o tom, že je to pravda. Po této úžasné lekci naší učitelky na onom pahorku v kaňonu Logan jsme si uvědomili, že jsme tam zůstali déle, než jsme měli původně v plánu. Začalo se šeřit a my jsme si uvědomili, že máme problém. Pro mou učitelku bylo obtížné dostat se na naše vybrané místo, ale cesta zpátky představovala další velkou výzvu. To jen dokládalo, že jsme si místo k výletu nevybrali nejlépe. Slézt zpátky bylo těžké i pro nás, natož pro člověka v jejím věku. Když jsme se jí vydali pomoci sestoupit z kopce, objevili se dva policisté. Poslala je za námi prezidentka primárek, aby nás našli, protože se obávala, že jsme se ztratili. Dramatické okolnosti a ponaučení, které jsem získal, udělali z tohoto výletu nezapomenutelný zážitek. Vybízím vás, mladé muže, abyste použili svou jasnou mysl k tomu, abyste studovali články víry a naučili se jim a také naukám, které obsahují. Patří k nejdůležitějším a zcela jistě i nejvýstižnějším prohlášením o nauce církve. Budete-li je používat jako průvodce při studiu evangelie Ježíše Krista, zjistíte, že budete připraveni na to, abyste světu hlásali své svědectví o znovuzřízené pravdě. Budete schopni jednoduše, přímočaře a mocně formulovat základní body víry, která je vám, jakožto členům církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, drahá. Připojuji své svědectví k pravdivosti 13 článků víry ve jménu našeho Pána a Spasitele, v skutku Ježíše Krista. Amen.
Většina z nás byla někdy v situaci, která pro nás byla nová a ve které jsme se cítili nezvykle a nejistě. Taková situace nastala pro naši rodinu asi před 5 lety, když mě prezident Monson povolal sloužit jako generální autoritu církve. Kvůli tomuto povolání bylo nutné, aby se naše rodina odstěhovala z překrásného místa, kde jsme žili šťastně více než 20 let. Dodnes si s manželkou vybavujeme bezprostřední reakci našich dětí, když se o této změně dozvěděli. Náš 16-letý syn zvolal: "To není žádný problém, vy můžete jít, já zůstávám." Pak se ale rychle rozhodl, že se k nám přidá a věrně se chopil této nové životní příležitosti. Život v novém prostředí se v posledních letech stal několikrát pro naši rodinu poučnou a radostnou zkušeností, především díky vřelému přijetí a vlídnosti svatých posledních dnů. Zatímco jsme žili v různých zemích, začali jsme si uvědomovat, že jednota lidu Božího na celé zemi je něco skutečného a hmatatelného. Díky svému povolání cestuji do mnoha zemí a mám tu výjimečnou výsadu předsedat na mnoha shromážděních. Když se dívám na různé kongregace, často vidím členy reprezentující různé země, jazyky a kultury. Jedním z úžasných aspektů naší dispenzace Evangelia je to, že není omezena na konkrétní zeměpisnou oblast nebo skupinu národů. Je to celosvětová a univerzální organizace. V této dispenzaci se připravuje slavný návrat syna Božího shromažďováním jeho dětí ze 4 stran země. Ačkoliv rozmanitost členstva církve neustále roste, naše posvátné dědictví překonává naše rozdílnosti. Jako členové církve jsme přijati do domu Izraele. Stáváme se bratry a sestrami, rovnocennými dědici stejné duchovní linie. Bůh slíbil Abrahamovi, že tolik, kolik jich přijme toto evangelium, bude nazváno podle jména jeho a bude počítáno za símě jeho a povstanou a budou ho velebiti jako otce svého. Každý, kdo se stává členem církve, získává tento příslib. Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí boží. Slovo host neboli cizinec pochází z latinského slova extraneus, což znamená vnější neboli ten zvenku. Všeobecně označuje někoho, kdo je z různých důvodů outsider, ať kvůli původu, kultuře, názorům nebo náboženství. Jako učedníci Ježíše Krista, kteří se snaží být ve světě, ale ne ze světa, se i my občas cítíme jako outsideri. My víme, lépe než ostatní, že některé dveře zůstávají zavřené před těmi, kteří jsou považováni za odlišné. Bůh vždy přikazoval svému lidu, aby se staral o všechny jednotlivce, kteří jsou cizinci, nebo na které se možná pohlíží odlišně. V dávných dobách měl cizinec stejné výhody, pokud šlo o povinnost pohostinnosti, jako vdova nebo sirotek. Tak jako oni, byl i cizinec v situaci, kdy byl velmi zranitelný a jeho přežití záviselo na ochraně, které se mu dostalo od místních obyvatel. Lid Izraele dostal ohledně této otázky přesné pokyny. Jakožto jeden z doma zrozených vašich, tak bude vám příchozí, kterýž jest u vás pohostinu, a milovat ho budeš jako sebe samého, nebo i vy pohostinu jste byli v zemi egyptské. Ježíš během svého pozemského působení příkladem člověka, který dalece přesahuje pouhou povinnost pohostinnosti a tolerance. Měl soucit a úctu vůči těm, kteří byli vyloučeni ze společnosti a těm, kteří byli odmítáni a považováni za nečisté lidmi, již se považovali za spravedlivé. Dostávalo se jim stejného dílu jeho učení a služby. Ježíš například porušil zavedenou zvyklost své doby, když oslovil samařskou ženu a požádali o vodu. Seděl a jedl s publikány a výběrčími daní. Neváhal přistoupit k malomocnému, dotknout se ho a uzdravit ho. Vyzdvihl víru římského setníka, když řekl davu: "Amen, pravím vám, ani v Izraeli tak veliké víry jsem nenalezl." Ježíš nás žádá, abychom zachovávali zákon dokonalé lásky, která je univerzálním a bezpodmínečným darem. Řekl: "Nebo milujete-li ty, kdož vás milují, jakou odplatu máte? Zdaliž i publikáni téhož nečiní? A budete-li pozdravovat i toliko bratří svých, což více činíte? Však i publikáni to činí. Buďte tedy vy dokonalí, jako i Otec váš, který si jest nebesích, dokonalý jest. V této církvi nejsou žádní cizinci ani vyvrženci, jsou v ní pouze bratři a sestry. Znalost, kterou máme o věčném Otci, nám pomáhá být vnímavějšími k bratrství a sesterství, jež by mělo existovat mezi všemi muži a ženami na zemi. Úryvek z románu Bídníci ilustruje, jak se nositelé kněžství mohou chovat k lidem, na které je nahlíženo jako na cizince. Jean Valjean byl právě propuštěn z vězení. Vyčerpán dlouhou cestou a na pokraji smrti hladem a žízní dorazil do malého města a hledal místo, kde by se mohl najíst a přenocovat. Když se rozšířila zpráva o jeho příchodu, obyvatelé před ním jeden za druhým zavírali dveře. Ani v hotelu, ani v hostinci, ba ani ve vězení ho nepřijali. Byl odmítán, odháněn, vykazován. Nakonec se zcela vysílen zhroutil u domovních dveří místního biskupa. Tento laskavý duchovní byl dobře obeznámen s Valžánovou minulostí, ale přesto tuláka pozval do svého domu s těmito soucitnými slovy. To zde není můj dům. To je dům Ježíše Krista. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. Vy trpíte, jste vyhladovělí a žíznivý. Buďte vítán. K čemu potřebuji znát vaše jméno? Ostatně, ještě dřív, než jste mi je řekl, jste už jedno měl a já je znal. Valžán otevřel úžasle oči. Opravdu věděl jste, kdo jsem? Ano, řekl biskup. Jste můj bratr. Sbory a kvora v této církvi nepatří nám. Patří Ježíši Kristu. Kdokoliv vstoupí do naší kaple, měl by se cítit jako doma. Zodpovědnost přivítat každého má narůstající význam. Svět, ve kterém žijeme, prochází obdobím velkých nepokojů. Díky lepší dostupnosti dopravy, rychlosti komunikace a globalizaci ekonomik se země stává jednou velkou vesnicí, kde se lidé a národy potkávají, spojují a zbližují tak jako nikdy předtím. Tyto rozsáhlé celosvětové změny slouží plánům všemohoucího Boha. Shromažďování jeho vyvolených ze čtyř koutů země nespočívá pouze ve vysílání misionářů do vzdálených zemí, ale také v tom, že do našich měst a sousedství přicházejí lidé z jiných oblastí. Mnozí lidé, aniž by o tom věděli, jsou pánem vedení na místa, kde mohou poznat evangelium a přijít do jeho ovčince. Je velice pravděpodobné, že další osobou, která bude obrácená k evangeliu ve vašem sboru, bude někdo mimo váš obvyklý okruh přátel nebo známých. Můžete si toho všimnout podle jejího vzhledu, jazyka, oblékání nebo barvy pleti. Tato osoba možná vyrostla v jiném náboženství, v jiných podmínkách nebo s jiným životním stylem. Navazování přátelských vztahů je důležitou kněžskou zodpovědností. Kvora Aaronova a Melchizedechova kněžství mají spolupracovat se sestrami pod vedením biskupa, aby se zajistilo, že každý člověk bude přivítán s láskou a laskavostí. Domácí učitelé a navštěvující učitelky dávají pozor na to, aby se na nikoho nezapomnělo a nikdo nebyl přehlížen. Je třeba, abychom ve sborech a odbočkách spolupracovali na budování duchovní jednoty. Příklad dokonalé jednoty nalezneme mezi lidem Božím poté, co Kristus navštívil Ameriky. Záznam hovoří o tom, že nebyli ani Lamanité, ani žádní jiní Ité, ale byli jedno, děti Kristovi a dědici království Božího. Konec citátu. Jednoty nedosáhneme přehlížením nebo odsouváním členům, kteří jsou zdánlivě jiní nebo slabší, a stýkáním se pouze s lidmi, kteří jsou jako my. Naopak, jednoty lze dosáhnout tak, že vítáme ty, kteří jsou noví nebo mají specifické potřeby a sloužíme jim. Tito členové jsou pro církev požehnáním a poskytují nám příležitosti ke službě bližním, čímž očišťujeme své srdce. Bratři, vaší povinností je tedy projevit zájem o každého, kdo se objeví u dveří vaší církevní budovy. Vítejte každého s vděčností a bez předsudků. Pokud na vaše shromáždění přijdou lidé, které neznáte, vřele je přivítejte a nabídněte jim, aby se posadili k vám. Učiňte prosím onen první krok k tomu, abyste jim pomohli cítit se vítaní a milovaní, namísto abyste čekali, až se obrátí oni na vás. Po úvodním přivítání přemýšlejte o tom, jak byste jim mohli dále sloužit. Jednou jsem slyšel o sboru, ve kterém se dvě úžasné sestry z pomocného sdružení po křtu dvou neslyšících sester rozhodly, že se naučí znakovou řeč, aby mohli s těmito nově obrácenými lépe komunikovat. Jak nádherný příklad lásky k našim bratrům a sestrám v evangeliu. Vydávám svědectví, že pro nebeského Otce není nikdo cizincem. Není nikdo, jehož duše by pro něj nebyla drahocená. Spolu s Petrem svědčím o tom, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národu, kdož se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu. Modlím se, aby až Pán shromáždí své Otce posledního dne, mohl každému z nás říci, hostem jsem býval a přijali jste mne. A my mu řekneme, kdy jsme tě viděli hostě a přijali jsme tebe. A on nám odpoví, amen pravím vám, cožkoliv jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
When I was sustained as a general authority last April,
když mi byla v loni v dubnu vyjádřena podpora jako generální autoritě, sloužil jsem jako prezident misie v Indii. Během této služby jsem byl osobně svědkem toho, co mi řekl jiný bývalý prezident misie. Misionáři této církve jsou prostě úžasní. Jedním z mnoha úžasných misionářů, se kterými jsme se sestrou Funkovou sloužili, byl starší Pokrel z Nepálu. Když byl členem církve teprve 2 roky, byl povolán sloužit v anglicky mluvící indické misii Bangalore. Řekl by vám, že nebyl dostatečně připravený. To bylo pochopitelné. Misionáře neviděl, dokud se sám jedním nestal. Anglicky neuměl ani tak dobře, aby porozuměl pokynům obsaženým v jeho povolání. Když dorazil do misionářského výcvikového střediska, místo slušných kalhot, bílých košil a vázánek si přivezl, jak sám řekl, pět párů džín, pár triček a spoustu gelů na vlasy. Řekl, že i poté, co si pořídil vhodné oblečení, měl během prvních pár týdnů každý den pocit nedostatečnosti. Toto období své misie popsal takto. Nejenže pro mě byla těžká angličtina, ale práce byla právě tak náročná. Navíc jsem byl hladový, unavený a stýskalo se mi po domově. I navzdory své nelehké situaci jsem byl odhodlaný. Trpěl jsem pocity slabosti a nedostatečnosti. V takových chvílích jsem se modlil o pomoc k nebeskému Otci. Když jsem se pomodlil, pokaždé a bez výjimky jsem pocítil útěchu. Přestože misionářská práce byla pro staršího Pokrela nová a náročná, sloužil s velkou vírou a věrností a snažil se porozumět tomu, čemu se učí z písem, z příručky Kažte evangelium mé a od vedoucího misie a řídit se tím. Stal se mocným učitelem evangelia v angličtině a vynikajícím vedoucím. Po misii a jisté době strávené v Nepálu se vrátil do Indie, aby tam získal vzdělání. Od ledna slouží jako prezident odbočky v Novém Dillí. Díky skutečnému růstu, který zažil jako misionář, nadále přispívá ke skutečnému růstu církve v Indii. Jak se z mladého muže, který nikdy neviděl misionáře, stal misionář s takovou duchovní silou? Jak můžete vy jako misionáři obdržet duchovní moc k otvírání dveří, schránek a srdcí těch, kterým na misii budete sloužit? Odpovědi nalezneme jako obvykle v písmech a ve slovech žijících proroků a apoštolů. Když bylo evangelium v červenci roku 1837 poprvé hlásáno v Anglii, Pán zjevil: kterékoliv pošlete ve jménu mém, hlasem bratří svých 12, náležitě doporučené a splnomocněné vámi, budou moci otvírat ti dveře království mého pro jakýkoliv národ, kamkoliv je pošlete. Ať jste posláni kamkoliv, nebo pověřeni sloužit v kterékoliv misii, vězte, že toto pověření bylo náležitě doporučeno členem 12 a že jste povoláni prorokem Páně. Jste povoláni skrze proroctví a skrze vkládání rukou. Pán poté stanovil podmínky, za jakých bude tento slib naplněn. Řekl: nakolik, což možná, že slib bude naplněn, pokud se misionáři, kteří jsou posláni, pokoří přede mnou, a za druhé, setrvají ve slovu mém, a za třetí, budou poslouchati hlas ducha mého. Pánovi sliby jsou jasné. Abyste měli duchovní moc nezbytnou pro otevírání dveří království Božího v národě, do kterého jste posláni, musíte být pokorní a poslušní a musíte umět naslouchat duchu a řídit se jím. Tyto tři vlastnosti jsou úzce provázány. Pokud jste pokorní, budete chtít být poslušní. Pokud jste poslušní, budete pociťovat ducha. Duch je zcela zásadní, neboť jak učil prezident Ezra Taft Benson, bez ducha nikdy neuspějete, bez ohledu na své talenty a schopnosti. Jako prezident misie jsem občas měl pohovor s misionáři, kterým se nedařilo, protože ještě nebyli úplně čistí. Žili pod úrovní svého duchovního potenciálu. Bez ohledu na to, jak těžce pracovali nebo kolik dobra vykonali, nedokázali pociťovat pokoj a plně se těšit ze společenství Ducha Svatého, dokud se nepokořili, neučinili úplné pokání a nestali se podílníky na Spasitelově milosrdenství a milosti. Pán dává svým služebníkům pokyn, aby byli pokorní, protože proces, kterým se stáváme duchovně zdravými, začíná zlomeným srdcem. Pomyslete na dobro pocházející ze zlomených věcí. Tvrdá půda je prolomena, aby bylo zase to obilí. Zrno je rozlomeno, aby byl vyroben chléb. Chléb je lámán, aby se stal symbolem svátosti. Když kajícný člověk přijímá svátost se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem, je uzdraven. Když činíme pokání a jsme se skrze usmíření Ježíše Krista uzdraveni, můžeme toto z toho Spasiteli při své službě nabídnout mnohem více. Ano, pojďte k němu a obětujte mu celou duši svou jako oběť. Pokud vás tíží hřích a potřebujete činit pokání, učiňte tak hned, prosím i hned. Když Spasitel uzdravil sužované, často je vybídl, aby povstali. Písma zaznamenávají, že tak učinili bezprostředně, neboli i hned. Abyste byli uzdraveni ze svých duchovních soužení, přijměte prosím jeho výzvu a povstaňte. Bez odkladu si promluvte se svým biskupem, prezidentem odbočky nebo prezidentem misie a zahajte proces pokání nyní. Uzdravující moc usmíření vám do duše vnese pokoj a umožní vám pociťovat Svatého Ducha. Spasitelová oběť je nepředstavitelná, ale naše hříchy, třebaže početné a závažné, mohou být sečteny a vyznány, opuštěny a odpuštěny. A jak veliká je radost jeho z duše, která činí pokání. Tento slib z nauky a smluv je mocný. Nechť cnost zdobí myšlenky tvé neustále, potom bude růsti sebedůvěra tvá v přítomnosti Boží. Budete-li vést cnostný život, budete pociťovat pokojné sebevědomí ohledně svého postavení před Bohem a budete mít moc ducha, aby byla s vámi. Ti, kteří jsou novými členy církve, nebo kteří se nedávno vrátili k plné aktivitě, si mohou říci, jsem způsobilý a mám touhu sloužit, ale nevím, jestli mám dostatečné znalosti. V dubnu nás prezident Thomas S. Monson učil, poznání pravdy a odpovědi na naše nejhlubší otázky k nám přicházejí, jsme-li poslušní přikázání Božích. Konec citátu. Vědomí toho, že skrze poslušnost získáváme poznání, je velmi uklidňující. Jiní mohou mít pocit, že talenty, schopnosti či zkušenosti, které mohou nabídnout, jsou omezené. Pokud máte takové obavy, vzpomeňte si na příběh staršího Pokrela. Připravte se, jak nejlépe dokážete, a vězte, že nebeský Otec vaše úsilí vynaloží s pokorou a poslušností znásobí. Starší Richard G. Scott poskytl tuto povzbudivou radu. Když jsme poslušní pánových přikázání a sloužíme nesobecky jeho dětem, je přirozeným důsledkem moc od Boha. Moc dělat toho více, než bychom zvládli sami. Naše porozumění, talenty a schopnosti jsou umocněny, protože získáváme sílu a moc od Pána. Konec citátu. Když budete důvěřovat Pánu a jeho dobrotivosti, všemohoucí Bůh bude skrze vás žehnat svým dětem. Starší Hollings z Nevady to poznal již na začátku své misie. Den poté, co přijel do Indie, jsme ho se sestrou Funkovou odvezli do Rajamundry, jeho první oblasti. Odpoledne šli starší Hollings a starší Ganaparam navštívit jednu členku církve a její matku. Matka si přála dozvědět se o církvi více, protože viděla, jak evangelium žehná životy její dcery. Sestra Funková se k misionářům přidala, aby navázala přátelské vazby. Vzhledem k tomu, že lekce byla v angličtině a matka hovořila pouze jazykem telugu, byl tam přítomen i jeden z bratrů odbočky jako překladatel. Starší Hollings měl při své úplně první schůzce za úkol učit prvnímu vidění slovy proroka Josefa. V tomto okamžiku se obrátil na sestru Funkovou a s vědomím, že to bude překládáno, se zeptal, mám to říci slovo od slova? Ona odvětila, řekněte to slovo od slova, aby duch mohl vaše slova dosvědčit. Když tento nový misionář upřímně učil o prvním vidění slovy proroka, výraz v obličeji této drahé sestry se změnil. V očích se jí objevily slzy. Poté, co starší Hollings toto velkolepé poselství dokončil, a ještě než byla jeho slova přeložena, se tato sestra se slzami v očích svým rodným jazykem zeptala, mohu být pokřtěna? A můžete učit i mého syna? Moji mladí spoluslužebníci, dveře a srdce se poselství evangelia otevírají každý den. Poselství, které dětem Božím po celém světě přinášejí naději, pokoj a radost. Pokud budete pokorní, poslušní a budete naslouchat hlasu Ducha, bude vám vaše misionářská služba přinášet veliké štěstí. Jak úžasné je být misionářem v této době, v čase, kdy Pán urychluje své dílo. Vydávám svědectví o Spasiteli a o jeho božském příkazu. Protož jdouce učte všecky národy. Toto je jeho církev. Vedej skrze žijící proroky a apoštoly. Během následující hodiny nás bude učit první předsednictvo. Kéž jsme hbitými v pozorování, tak jako mormon, abychom, až obdržíme povolání, byli způsobilí a schopní s mocí ducha prohlásit, vy jste, jsem učedníkem Ježíše Krista, Syna Božího. Byl jsem jím povolán, abych oznamoval slovo jeho mezi lidem jeho, aby oni mohli mít věčný život. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor a shromáždění nyní společně povstanou a zaspívají píseň Syn Boží buď. Po písni k nám promluví prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Poté budu mít já tu výsadu k vám promluvit.
What a beautiful sight that is.
Je na vás úžasný pohled. Být mezi vámi, nositeli kněžství, zde v konferenčním centru i s vámi všude na světě, je pro mě výsadou a radostí, že se mohu počítat mezi vás. Když jsem byl mladý, zdálo se, že upadnout a vstát je jeden a ten týž pohyb. Avšak s ubíhajícími lety jsem dospěl ke znepokojivému závěru, že se zákony fyziky změnily. A ne k mému prospěchu. Nedávno jsem byl se svým 12-letým vnukem lyžovat. Užívali jsme si společný čas, když v tom jsem najel na zledovatělé místo, což skončilo grandiózním pádem, po němž jsem přistál na prudkém svahu. Zkoušel jsem všechno možné, abych se postavil, ale nešlo to. Spadl jsem a nedokázal jsem vstát. Fyzicky jsem byl v pořádku, ale poněkud potlučené bylo mé ego. A tak jsem se ujistil, že mám správně nasazenou helmu a brýle, protože jsem si velmi přál, aby mě ostatní lyžaři nepoznali. Představoval jsem si, jak tam bezmocně sedím a oni kolem mě elegantně projíždějí a vesele na mě volají: "Dobrý den, bratře Uchdorfe." Začal jsem přemýšlet, jaká opatření si asi moje záchrana vyžádá. V tom ke mně přijel vnuk. Řekl jsem mu, co se stalo, ale zdálo se, že mé vysvětlení toho, proč nemohu vstát, ho moc nezajímalo. Podíval se mi do očí, sklonil se ke mně, vzal mě za ruku a pevným hlasem řekl: "Dědo, teď už to zvládneš." Najednou jsem vstal. Ještě teď nad tím kroutím hlavou. To, co se jen chvilku předtím zdálo nemožné, se rázem stalo skutečností, protože mi 12letý chlapec podal ruku a řekl: "Teď už to zvládneš." Byl to pro mě příliv sebedůvěry, nadšení a síly. Bratři, v životě mohou nastat chvíle, kdy se zdá, že vstát a jít dál je nad naše schopnosti. Onoho dne na zasněženém svahu jsem se něčemu naučil. I když si myslíme, že nedokážeme vstát, stále existuje naděje. A občas jen potřebujeme někoho, kdo se nám podívá do očí, vezme nás za ruku a řekne: "Teď už to zvládneš." Možná si myslíme, že ženy trpívají pocity nedostatečnosti a zklamání více než muži a že je to ovlivňuje více než nás. Nejsem si jistý, zda je to pravda. I muži mívají pocity viny, sklíčenosti a selhání. Můžeme předstírat, že nás tyto pocity netrápí, ale oni nás trápí. Můžeme se cítit natolik zatíženi svými neúspěchy a nedostatky, že si začínáme myslet, že už se nám nikdy nic nepovede. Můžeme si dokonce myslet, že když jsme už několikrát upadli, jsou pády naším údělem. Jak napsal jeden spisovatel: "A tak sebou zmítáme dál, lodě deroucí se proti proudu, bez přestání unášení zpátky do minulosti." Byl jsem svědkem toho, jak muži s velkým potenciálem a plní milosti zanechali náročné práce na budování království Božího, protože se jim jednou či dvakrát něco nepodařilo. Jednalo se o slibné muže, kteří se mohli stát výjimečnými nositeli kněžství a služebníky Božími. Ale protože klopítli a ztratili odvahu, upustili od svých kněžských závazků a začali sledovat snadnější, ale méně úctyhodné cíle. A tak jdou dál. Žijí jen ve stínu života, který by jinak mohli vést. A nedosahují potenciálu, na nějž mají přirozené právo. Jak to s lítostí vyjádřil básník: "Tito muži patří mezi ony nešťastné duše, jež umírají s většinou svých písní stále v hrudi." Nikdo nemá radost z neúspěchu. A zvláště nepříjemné je to, když náš neúspěch vidí druzí, zejména ti, které máme rádi. Všichni chceme být respektovaní a vážení. Chceme být mistry. Ale my, smrtelníci, nemůžeme být mistry, aniž bychom proto něco udělali a byli disciplinovaní, nebo aniž bychom chybovali. Bratři, náš osud není určován tím, kolikrát klopítneme, ale tím, kolikrát znovu vstaneme, oprášíme se a vykročíme vpřed. Jak víme, tento smrtelný život je zkouškou. Ale protože nás nebeský Otec miluje dokonalou láskou, ukazuje nám, kde najít odpovědi. Dal nám mapu, která nám umožňuje orientovat se v nejistém terénu a mezi nečekanými problémy, s nimi se každý z nás setkává. Součástí této mapy jsou i slova proroků. Sejdeme-li na cestí, pokud padneme nebo se odchýlíme od cesty našeho nebeského Otce, slova proroků nám řeknou, jak se zvednout a dostat se zpět na cestu. Ze všech zásad, jimž proroci po staletí učí, je stále znovu a znovu zdůrazňováno jedno konkrétní poselství plné naděje, které hřeje u srdce, že lidé mohou činit pokání, změnit směr a vrátit se zpět na pravou cestu učednictví. To neznamená, že bychom se měli spokojit se svými slabostmi, chybami či hříchy. Ne. A mezi zármutkem kvůli hříchu, jenž vede k pokání, a zármutkem, jenž vede k zoufalství, je důležitý rozdíl. Apoštol Pavel učil, že zármutek, kterýž jest podle Boha, ten pokání k spasení působí, ale zármutek světa smrt způsobuje. Zármutek podle Boha nás podněcuje ke změně a k naději skrze usmíření Ježíše Krista. Zármutek světa nás sráží, ničí naději a přesvědčuje nás, abychom podléhali dalším pokušením. Zármutek podle Boha vede k obrácení a ke změně srdce. Způsobuje, že nenávidíme hřích a milujeme dobro. Povzbuzuje nás, abychom vstali a kráčeli ve světle Kristovy lásky. Opravdové pokání znamená proměnu, nikoli muka či soužení. Ano, upřímná lítost a opravdové výčitky svědomí kvůli neposlušnosti jsou často bolestivé. Ale jsou to důležité kroky v posvátném procesu pokání. Ale vedou-li pocity viny k tomu, že sami sebe nenávidíme, nebo když nám brání, abychom znovu vstali, pak naše pokání spíše stěžují, než aby mu napomáhali. Bratři, existuje lepší způsob. Povstaňme a staňme se muži božími. Máme mistra, spasitele, který za nás prošel údolím stínu smrti. Dal sám sebe jako výkupné za naše hříchy. Nikdo nikdy neprokázal větší lásku, než byla tato. Ježíš Kristus, beránek bez poskvrny, se sám dobrovolně položil na obětní oltář a zaplatil cenu za naše hříchy do posledního haléře. Vzal na sebe naše utrpení. Vzal na svá bedra naše břemena a pocity viny. Drazí přátelé, když se rozhodujeme, že půjdeme k němu, když na sebe bereme jeho jméno a kráčíme směle po cestě učednictví, pak je nám skrze usmíření přislíbeno nejen štěstí a pokoj v tomto světě, ale také věčný život ve světě, který přijde. Když uděláme chybu, když zřešíme a upadneme, přemýšlejme o tom, co to znamená činit opravdové pokání. Znamená to obrátit srdce a vůli k Bohu a zříci se hříchu. Opravdové upřímné pokání sebou nese ono nebeské ujištění, že teď už to zvládneme. Jednou z protivníkových metod, jak nám zabránit v pokroku, je uvést nás v omyl ohledně toho, kdo opravdu jsme a po čem opravdu toužíme. Chceme trávit čas s dětmi, ale zároveň chceme provozovat své mužské koníčky. Chceme zhubnout, ale zároveň si chceme pochutnat na jídlech, která máme rádi. Chceme se stát takovými, jako je Kristus, ale zároveň chceme říct něco odplic tomu člověku, který nám na silnici nedal přednost. Satanovým záměrem je pokoušet nás, abychom vyměnili drahocenné perly opravdového štěstí a věčných hodnot za falešnou plastovou tretku, která je pouhým zdáním a napodobeninou štěstí a radosti. Další metodou, jak nás protivník zrazuje od toho, abychom stali, je přimět nás, abychom pohlíželi na přikázání jako na něco, co je nám nuceno. Myslím si, že lidskou přirozeností je v prvé řadě bránit se všemu, co nevypadá jako náš vlastní nápad. Pokud na zdravou stravu a cvičení pohlížíme jako na něco, co od nás očekává lékař, pak se nám nejspíš nebude dařit. Pokud se na tato rozhodnutí díváme jako na to, kdo jsme a kým se chceme stát, pak máme větší šanci, že v nastoupeném směru vytrváme. Pokud na domácí učení pohlížíme jen jako na cíl prezidenta Kůlu, tak možná nebudeme jeho plnění přikládat tak velkou váhu. Pokud se na něj ovšem díváme jako na svůj cíl, jako na něco, co toužíme dělat, abychom se stali více takovými, jako je Kristus, a sloužili druhým, pak nejenže splníme svůj závazek, ale provedeme to takovým způsobem, který skutečně požehná rodinám, jež navštěvujeme, a také té naší. Dost často jsme my sami těmi, komu pomáhají přátelé nebo členové rodiny. Když se ale s pozornýma očima a s motivem starostlivého srdce rozhlédneme kolem sebe, rozpoznáme příležitosti od Pána, jak pomoci druhým znovu vstát a jít směrem k jejich skutečnému potenciálu. Písma říkají, všecko, což byste koli činili, srdečně čiňte, jako Pánu a ne lidem. Úžasným zdrojem duchovní síly je vést poctivý a spravedlivý život se zrakem upřeným na to, kde bychom chtěli být na věčnosti. Dokonce i když tento božský cíl vidíme pouze okem víry, pomáhá nám to zůstat na správné cestě. Když svou pozornost zaměřujeme hlavně na své každodenní úspěchy či selhání, můžeme ztratit směr, zabloudit a padnout. Budeme-li mít před očima vyšší cíle, pomohou nám stát se lepším synem a bratrem, láskavějším otcem a láskyplnějším manželem. Dokonce i ti, kteří touží po božských cílech, mohou čas od času klopítnout, ale nebudou poraženi. Důvěřují slibům Boha a spoléhají se na ně. Znovu povstanou a se zářivou nadějí ve spravedlivého Boha a s inspirující vizí nádherné budoucnosti. Vědí, že teď už to zvládnou. Každý člověk, mladý či starý, má osobní zkušenosti s pády. Pády jsou pro nás smrtelníky běžnou součástí života. Ale pokud budeme ochotni pokaždé vstát a pokračovat dál po cestě za duchovními cíly, které nám Bůh dal, můžeme se z neúspěchu poučit a v důsledku toho se stát lepšími a šťastnějšími lidmi. Drazí bratři, drazí přátelé, přijdou chvíle, kdy si budete myslet, že nemůžete vstát či pokračovat. Důvěřujte prosím Spasiteli a jeho lásce. S vírou v Pána Ježíše Krista a s mocí a nadějí znovu zřízeného evangelia dokážete kráčet zpříma a jít vpřed. Bratři, máme vás rádi. Modlíme se za vás. Měli byste slyšet, jak se za vás modlí prezident Monson. Ať jste mladým otcem, starším nositelem kněžství nebo nově vysvěceným jáhnem, myslíme na vás. Pán na vás myslí. Přiznáváme, že vaše cesta bude občas obtížná, ale ve jménu Páně vám slibuji toto. Povstaňte a kráčejte ve stopách našeho vykupitele a spasitele. A jednoho dne pohlédnete zpět a budete naplněni věčnou vděčností za to, že jste se rozhodli důvěřovat usmíření a jeho moci pozvedat vás a posilovat. Drazí přátelé a bratři, bez ohledu na to, kolikrát jste již uklouzli nebo upadli, povstaňte. Vaše určení je nádherné. Stojte zpříma a kráčejte ve světle znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista. Jste silnější, než si myslíte. Jste schopnější, než si dokážete představit. Teď už to zvládnete. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista, našeho mistra a vykupitele. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
All of us are blessed.
My všichni jsme požehnáni zodpovědností za druhé. Být nositelem kněžství Božího znamená být volán Bohem k zodpovědnosti za věčný život jeho dětí. Je to skutečné, je to nádherné a občas se tím můžeme cítit přemožení. Dnes večer mi naslouchají prezidenti kvor starší, kteří vědí, co tím myslím. Jednomu z vás se přihodilo následující. Pravděpodobně se to přihodilo mnohým z vás a ne jednou. Podrobnosti se mohou lišit, ale je to tatáž situace. Požádal vás o pomoc starší, kterého moc neznáte. Právě zjistil, že dnes musí přestěhovat manželku a malého synka z bytu, ve kterém dosud bydleli, do jiného bytu poblíž. Již s manželkou požádali jednoho přítele, aby jim dnes půjčil nákladní auto, aby mohli svou domácnost a osobní věci přestěhovat. Přítel jim nákladní auto půjčil. Mladý otec začal vše, co vlastnili, nakládat, ale během prvních pár minut si namohl záda. Přítel, který jim auto půjčil, jim kvůli své zaneprázdněnosti nemohl pomoci. Mladý otec byl zoufalý. Vzpomněl si na vás, na svého prezidenta kvora starších. Když vás požádal o pomoc, bylo již odpoledne. Ten den se večer konala církevní schůzka. Manželce jste již slíbili, že jí pomůžete s domácími pracemi. Děti vás požádali, abyste s nimi něco udělali, ale ještě jste se k tomu nedostali. Věděli jste také, že členové vašeho kvora, obzvláště ti nejvěrnější, ti, které obvykle žádáte o pomoc, jsou pravděpodobně pod tím časovým tlakem jako vy. Pán věděl, že takové dny nastanou, když vás do této funkce povolal, a proto vám dal na povzbuzení jeden příběh. Je to podobenství pro přetížené nositele kněžství. Někdy ho nazýváme příběhem o milosrdném Samaritánovi. Ve skutečnosti je to však příběh pro skvělého nositele kněžství v těchto hektických posledních dnech. Tento příběh dokonale sedí na přetaženého služebníka kněžství. Pamatujte však, že jste Samaritáni a ne kněží nebo levíté, kteří kolem zraněného muže prošli. Možná vás tento příběh nenapadl, když jste těmto těžkostem čelili. Modlím se o to, abyste na něj pomysleli, až tyto dny znovu nastanou, neboť v skutku nastanou. V písmech se nepíše, proč Samaritán cestoval z Jeruzaléma do Jericha. Není pravděpodobné, že by se tam sám jen tak procházel, protože musel vědět, že lupiči číhají na neopatrné. Měl pro cestu vážný důvod. A jak bylo zvykem, měl sebou tažné zvíře, i olej a víno. Když Samaritán uviděl zraněného muže, zastavil, protože byl podle pánových slov pohnut soucitem. Soucit však pouze nepociťoval, jednal podle něj. Vždy mějte na paměti podrobnosti tohoto příběhu. Cituji. A přistoupiv, uvázal rány jeho, naliv oleje a vína a vloživ jej na hovado své, vedl do hospody a péči o něj měl. Druhého pak dne odjíti maje, vyňav dva peníze, dal hospodáři. A řekl jemu, měj péči o něj a cožkoliv nad to vynaložíš, Já, když se vrátím, zaplatím tobě. Konec citátu. Vám a nositelům kněžství, které jste povoláni vést, se může dostat alespoň tří ujištění. Za prvé, pokud o to požádáte, Pán vám dá pocítit soucit, který vůči potřebným pociťuje on sám. Za druhé, poskytne vám další lidi, jako byl onen hostinský, kteří budou sloužit s vámi. A za třetí, Pán, tak jako milosrdný Samaritán, bohatě vynahradí snahu všech těch, kteří se do pomoci potřebným zapojí. Prezidenti Kvor, vy jste podle těchto ujištění zřejmě jednali již nejednou. Požádali jste další nositele Pánova kněžství o pomoc s důvěrou, že vám soucitně pomohou. Nebáli jste se požádat ty, kteří v minulosti pomohli nejčastěji, protože jste věděli, že pociťují soucit snadno. Požádali jste je svědomím, že když se v minulosti rozhodli pomoci, pocítili Pánovu štědrost. Požádali jste někoho, kdo již nesl těžké břemeno, svědomím, že čím větší oběť přináší, tím víc mu to Pán vynahradí. Ti, kteří pomohli již dříve, pocítili zaplavující vděčnost Spasitele. Právě tak jste mohli být inspirováni k tomu, abyste někoho o pomoc s nakládáním a vykládáním auta nepožádali. Vy jako vedoucí znáte členy svého kvora a jejich rodiny dobře. Pán je zná dokonale. On ví, čí manželka již téměř nemůže dál, protože její manžel není schopen najít si čas, aby se postaral o její potřeby a udělal, co od něj potřebuje. On ví, čí děti by byly požehnány tím, kdyby viděli, jak jejich otec znovu pomáhá druhým, nebo zda by tyto děti potřebovali pocítit, že jejich otec, že otci na nich záleží to, natolik, aby tohoto dne strávil nějaký čas s nimi. On však také ví, kdo potřebuje výzvu ke službě, ale přitom se možná nezná být právě slibným či ochotným kandidátem. Vy nemůžete znát všechny členy svého kvora dokonale, ale Bůh ano. A tak jste se, jako již tolikrát, pomodlili o to, abyste věděli, koho požádat o pomoc se službou druhým. Pán ví, kdo bude požehnán, když jej o pomoc požádáte, a čí rodina bude požehnána, když jej o pomoc nepožádáte. Toto zjevení, které můžete očekávat, když jste vedoucím kněžství. Jako mladý muž jsem toho byl svědkem. Byl jsem prvním asistentem v kvoru kněží. Biskup mi jednoho dne zatelefonoval domů. Řekl, že by byl rád, abych s ním šel navštívit jednu velmi potřebnou vdovu. Když jsem na něho čekal, až mě doma vyzvedne, vrtalo mě něco hlavou. Věděl jsem, že biskup má silné a moudré rádce. Jeden byl slavným soudcem, druhý vedl velikou společnost a později se stal generální autoritou. I sám biskup pak jednoho dne sloužil jako generální autorita. Proč tento biskup řekl jednomu neskušenému knězi, potřebuji tvoji pomoc? Nyní již lépe chápu, co mi býval mohl říci. Pán ti potřebuje požehnat. Doma u oné vdovy jsem byl svědkem toho, jak této ženě řekl, že od církve nedostane žádnou pomoc, dokud nevyplní rozpočtový formulář, který jí dal již dříve. Cestou domů se usmíval mému překvapení a řekl, ale když získá kontrolu nad tím, jak utrácí, bude schopna pomáhat druhým. Při jiné příležitosti mě biskup vzal sebou do domova rodičů, kteří byli alkoholici a kteří poslali dvě vyděšená děvčátka, aby nám otevřela dveře. Když si biskup s těmito děvčátky popovídal, odešli jsme a on mi řekl, tragické okolnosti jejich života zatím změnit nemůžeme, ale mohou pocítit, že Pán miluje. Jiný večer mě vzal sebou k jednomu muži, který již léta nepřišel na shromáždění. Biskup mu řekl, jak moc ho má rád a jak moc ho sbor potřebuje. Nezdálo se, že to toho muže nějak zvlášť ovlivnilo. Ale tato příležitost a každá další, při které mě biskup vzal sebou, velmi ovlivnila mě. Neexistuje způsob, jak bych zjistil, zda se biskup modlil o to, aby věděl, který kněz má být těmito návštěvami požehnán. Často sebou mohl vzít jiné kněze, ale pán věděl, že jednoho dne budu biskupem, který bude vyzývat ty, jejichž víra vychladla, aby se vrátili k hřejivému evangeliu. Pán věděl, že jednoho dne na mne bude vložena kněžská zodpovědnost za stovky, ba tisíce dětí nebeského Otce, které mají naléhavé časné potřeby. Vy, mladí muži, nevíte, na jakou kněžskou službu vás pán připravuje. Avšak větší výzvou pro každého nositele kněžství je to, aby poskytoval duchovní pomoc. Tuto zodpovědnost má každý z nás. Přichází s členstvím v kóru, přichází s členstvím v rodině. Když bude víra kohokoliv ve vašem kvoru nebo ve vaší rodině napadena satanem, pocítíte soucit. Podobně jako Samaritán sloužil a poskytl milosrdenství, i vy jim ve chvíli potřeby poskytnete hojivý balzám pro jejich rány. Ve vaší službě misionářů na plný úvazek půjdete k tisícům lidí, kteří budou ve veliké duchovní nouzi. Mnozí si dokonce, dokud je nezačnete učit, ani nebudou vědomi toho, že mají duchovní rány, které jim přinesou nekonečnou bídu, pokud je nezačnou léčit. Vyjdete plnit pánovo pověření zachránit je. Jen pán jim může obvázat duchovní rány, když přijmou obřady vedoucí k věčnému životu. Jako členové kvóra, domácí učitelé a misionáři, nemůžete lidem pomoci napravit duchovní škody, pokud vaše vlastní víra není plná síly. To znamená mnohem více, než jen pravidelně číst písma a modlit se o ně. Modlitba, pronesená jen v daném okamžiku a rychlý pohled do písem, nejsou dostatečnou přípravou. Ujištění o tom, co budete potřebovat, přichází v této radě z 84. oddílu Nauky a smluv. Cituji. Ani nevěnujte předem myšlenku tomu, co budete říkati, ale neustále si v mysli ukládejte jako poklad slova života a v pravou hodinu vám bude dána ta část, jež bude odměřena každému člověku. Konec citátu. Tohoto slibu se můžeme dožadovat jen tehdy, pokud si slova života ukládáme jako poklad. A to neustále. Ona část verše o ukládání pokladu pro mě znamená, že mám ze slov něco pocítit. Když jsem se například snažil pomoci někomu do kolísa ve víře ohledně božského povolání proroka Josefa Smitha, tyto pocity se mi vrátily. Nejsou to jen slova z knihy Mormonovi, je to pocit ujištění o pravdě, která přichází, kdykoliv si přečtu i jen několik řádek z knihy Mormonovi. Nemohu slíbit, že ho získá každý, kdo je nakažen pochybami ohledně proroka Josefa Smitha nebo knihy Mormonovi. Vím, že Josef Smith je prorok znovuzřízení. Vím, že kniha Mormonova je slovo Boží, protože si velmi vážím. Z vlastní zkušenosti vím, že ujištění o pravdě můžete získat od Ducha, protože tak jsem ho získal i já. Vy i já toto ujištění musíme mít předtím, než nám pán přivede do cesty poutníka, kterého máme rádi a kterého zranili nepřátelé pravdy. Musíme se připravit ještě na něco. Lidskou vlastností je skutečnost, že se stáváme otrlými vůči bolesti druhých. To je jedním z důvodů, proč nám Spasitel tak obšírně vyprávěl o svém usmíření a o tom, že na sebe vzal bolesti a zármutek všech dětí nebeského Otce, aby mohl poznat, jak jim pomoci. Ani ti nejlepší smrtelní nositelé kněžství nebeského Otce nedosahují takové úrovně soucitu snadno. Lidé mají sklon být netrpělivými s těmi, kteří nechápou pravdu, kterou my vidíme tak snadno. Musíme být opatrní, aby naše netrpělivost nebyla vykládána jako odsouzení nebo odmítnutí. Při přípravě na to, abychom v pánově zastoupení mohli pomáhat jako jeho kněžtí služebníci, nás může vést jedna pasáž s písem. popisuje dar, který budeme potřebovat na cestu, kamkoliv nás pán vyšle. Milosrdný Samaritán tento dar měl. Budeme ho potřebovat a pán nám řekl, jak ho můžeme nalézt. Proč jež, milovaní bratři moji, nemáte-li pravou lásku, nejste ničím, neboť pravá láska nikdy nepomíjí. Proč jež, přilněte k pravé lásce, která je největší ze všeho. Neboť všechny věci musí pominouti, ale pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá na věky. A kdokoliv bude posledního dne shledán, že jí má, s tím bude dobře. Proč jež, milovaní bratři moji, modlete se k Otci z celé síly srdce, abyste mohli být i naplněni touto láskou, kterou uděluje všem, kteří jsou pravými následovníky Syna jeho Ježíše Krista. Abyste se mohli stát syny Božími, abychom, až se zjeví, byli jako On, neboť ho budeme vidět i takového, jaký je, abychom mohli mít i tuto naději, abychom mohli být i očištěni tak, jako On je čistý. Modlím se o to, abychom se připravili poskytnout jakoukoliv kněžskou službu, kterou před nás Pán na naší cestě smrtelnosti může postavit. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Bratři, jsme vděční za to, že jste se dnes dostavili. Děkujeme sboru Aaronova kněžství za inspirující písně, které si pro nás připravili, a děkujeme také všem těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Naší výsadou nyní bude slyšet našeho proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po proslovu prezidenta Monsona sbor zaspívá píseň O Bože věčný, Bože neměný. Závěrečnou modlitbu poté přednese starší Walter F. González ze 70.
Tonight in the conference center in Salt Lake City.
Dnes večer v konferenčním centru Salt Lake City. Se shromáždili i na místech blízkých i vzdálených se shromáždili nositelé kněžství Božího. Jste skutku královstvo je kněžstvo, dokonce rod vyvolený. A já jsem poctěn, že mám výsadu k vám hovořit. Když jsem vyrůstal, jezdívala naše rodina každé léto do kaňonu v Provu, což je asi 70 kilometrů jižně, a trochu na východ od Salt Lake City, kde jsme několik týdnů bývali v rodinném srubu. My chlapci jsme se pokaždé nemohli dočkat, až půjdeme na ryby k potoku nebo až si zaplaveme, a tak jsme se snažili, aby auto jelo trochu rychleji. Otec tehdy jezdil v Oldsmobile z roku 28. Když jel přes 50 km za hodinu, maminka vždy volala zpomal, zpomal. Já jsem volal, šlápni na plyn, tati, šlápni na to. A tak jsme jeli rychlostí 50 km za hodinu buď až do kaňonu vpravu, nebo jen dokud nás za zatáčkou na silnici nezastavilo stádo ovcí. Dívali jsme se na stovky ovcí, jak procházely kolem nás, zdánlivě bez pastýře, a jak šli, poštěkávalo jim za patami několik psů. Daleko vzadu bylo vidět pastevce na koni. Ten nemýval uzdu, ale jen ohlávku. Pastevec občas sedával v sedle zhrbený a pospával, protože kůň věděl, kam má jít, a všechnu práci dělali ti poštěkávající psi. Porovnejte to s výletem, který se mi naskytl před mnoha lety v Mnichově v Německu. Byla neděle ráno a my jsme cestovali na misionářskou konferenci. Když jsem se podíval z okénka automobilu misijního prezidenta, uviděl jsem pastýře z holí v ruce, který ovce vedl. Následovali ho a čel kamkoliv. Když zahnul doleva, ovce šly za ním doleva. Když zahnul doprava, šly za ním tím směrem. Srovnával jsem opravdového pastýře, jenž ovce vede, s pastevcem, který bezstarostně jede za nimi. Ježíš řekl, já jsem ten dobrý pastýř a znám ovce své. Konec citátu. poskytuje nám dokonalý příklad toho, jaký by opravdový pastýř měl být. Bratři, jako kněžstvo Boží máme pastýřské zodpovědnosti. Pánova moudrost nám poskytla návod, díky němuž můžeme být pastýři rodin v církvi, kterým můžeme sloužit, které můžeme učit a kterým můžeme vydávat svědectví. Říká se tomu domácí učení. A já bych vám o něm dnes večer něco rád řekl. Biskup každého sboru v církvi pověřuje nositele kněžství, aby jako domácí učitelé každý měsíc navštěvovali členy u nich doma. Chodívají ve dvojicích. Je-li to možné, doprovází mladý muž, který je knězem nebo učitelem v Aronově kněžství, muže staršího, jenž je držitelem kněžství Melchizedechova. Když vstupují do domu těch, za něž nesou zodpovědnost, měl by se nositel Aronova kněžství podílet na výuce, která tam bude probíhat. Takový úkol pomůže těmto mladým mužům připravit se na misi i na celoživotní kněžskou službu. Domácí učení je odpovědí na novodobé zjevení, které mužům vysvěceným ke kněžství dává za úkol učiti, vysvětlovati, nabádati, křtíti a navštěvovati příbytek každého člena a nabádati je, aby se modlili nahlas i v skrytu a konali všechny rodinné povinnosti. Vždy bdíti na církví a býti s jejími členy a posilovati je a hleděti, aby v církvi nebyla žádná nepravost ani tvrdost jednoho ke druhému, ani lhaní, pomlouvání, ani zlé řeči. Prezident David O. McKay učil, domácí učení je jednou z nejnaléhavějších a nejvděčnějších příležitostí k tomu, abychom pečovali o děti našeho Otce, abychom je inspirovali, radili jim a vedli je. Je to božská služba, božské povolání. Naší povinností jako domácích učitelů je přinášet ducha do každé rodiny a do každého srdce. Budeme-li mít tuto práci rádi a vykonávat ji co nejlépe, pak budeme jako ušlechtilí a oddaní učitelé Božích dětí pociťovat nekonečný pokoj, radost a uspokojení. V knize Mormonově čteme, že Alma vysvěcoval všechny jejich kněze a všechny jejich učitele a nikdo nebyl vysvěcen, ledaž to byl spravedlný muž. Tudíž oni bděli nad svým lidem a živili jej věcmi, jež se týkají spravedlivosti. Je moudré, když při vykonávání našich zodpovědností v rámci domácího učení zjistíme, jakým potížím čelí členové každé rodiny a porozumíme jim, aby naše učení mohlo být účinné a abychom byli schopni poskytnout potřebnou pomoc. Návštěva domácích učitelů bude mít rovněž pravděpodobně větší úspěch, pokud si schůzku smluvíme předem. Dovolte mi, abych se s vámi pro ilustraci podělil o zážitek, který jsem měl před několika lety. V té době se stával misionářský výkonný výbor ze Spencera W. Kimballa, Gordona B. Hinckleyho a Thomasa S. Monsona. Jednoho večera bratr a sestra Hinckleyovi pozvali členy výboru a jejich manželky k sobě domů na večeři. Zrovna jsme dojedli výtečné jídlo, když tu někdo zaklepal na dveře. Prezident Hinckley otevřel a za dveřmi stál jeden z jeho domácích učitelů. Řekl, vím, že nemám domluvenou schůzku a nemám s sebou ani svého společníka, ale měl jsem pocit, že bych měl dnes večer přijít. Nevěděl jsem, že budete mít návštěvu. Prezident Hinckley ho zdvořile pozval dál, aby se posadil a poučil tři apoštoly a jejich ženy o povinnostech, které jako členové mají. Domácí učitel se o to poněkud nervózně vynasnažil. Prezident Hinckley mu poděkoval za to, že přišel, načež on spěšně odešel. Zmíním se ještě o jednom příkladu toho, jak neprovádět domácí učení. Prezident Marion G. Romney, který byl před několika lety rádcem v prvním předsednictvu, čas od času vyprávěl o svém domácím učiteli, který k ním domů přišel jednoho chladného zimního večera. Když byl vyzván, aby se posadil a předal své poselství, stále třímal v ruce klobouk a nervózně přešlapoval. Zůstal stát a řekl, víte, bratře Romney, venku je zima a tak jsem nechal běžet motor od auta, abych ho nemusel vypínat. Jen jsem se stavil, abych mohl říct biskupovi, že jsem u vás byl. Prezident Ezratov Benson poté, co zmínil tento zážitek prezidenta Romneyho na schůzce nositelů kněžství, řekl, umíme to přece mnohem lépe, bratři, mnohem lépe. S tím souhlasím. Domácí učení je více než rutinní návštěva jednou za měsíc. Naší zodpovědností je učit, inspirovat, motivovat a tam, kde učíme ty, kteří jsou neaktivní, přivést syny a dcery Boží zpět k aktivitě a nakonec i k oslavení. Abych napomohl našemu úsilí, podělím se o tuto moudrou radu, která se jistě vztahuje i na domácí učitele. Je připisována Abrahamu Lincolnovi, který prý řekl, pokud chcete získat pro svou věc některého člověka, nejprve jej přesvědčte, že jste jeho upřímným přítelem. Konec citátu. Prezident Ezratov Benson nás vybízel, především buďte opravdovými přáteli těm lidem a rodinám, které učíte. Přítel vykoná víc než jednu návštěvu z povinnosti každý měsíc. Příteli záleží více na tom, aby ostatním pomohl, než na tom, aby si připsal zásluhy. Příteli na vás záleží. Přítel vám prokazuje lásku. Přítel vám naslouchá a přítel vám podává pomocnou ruku. Domácí učení zodpovídá mnohé modlitby a umožňuje nám sledovat proměny, k nímž může v životě lidí docházet. Příkladem tohoto by mohl být Dick Hammer, který do Utahu přišel s jednotkami civilní obrany během hospodářské krize. Když se způsobil, seznámil se s mladou ženou svatých posledních dnů a oženil se s ní. St. George Utahu si otevřel kavárnu u Dicka, která se stala oblíbeným místem na schůzky. Jako domácí učitel Hammerovy rodiny byl povolán Willard Mile, jeden z mých přátel. Protože jsem Dicka Hammera také znal, neboť jsem tiskl jídelní lístky pro jeho kavárnu, tak vždy, když jsem navštívil St. George, jsem se ptával svého přítele brata Milného, jak to jde našemu kamarádu Dicku Hammerovi. A on odpověděl, jde mu to dobře, ale pomalu. Když Willard Milne se svým společníkem každý měsíc Hammerovi navštívili, vždy se jim podařilo předat Dickovi a jeho rodině poselství Evangelia a podělit se s nimi o svá svědectví. Roky ubíhaly a pak mi jednoho dne Willard zavolal, že má dobrou zprávu. Bratře Monsone začal, Dick Hammer se obrátil a nechal se pokřtít. Je mu teď 90 let a jsme přátelé téměř celý život. Jeho rozhodnutí mě hřeje u srdce. Mnoho let jsem byl jeho domácím učitelem. Hlas se mu chvěl, když mi tuto vítanou zprávu sděloval. Bratr Hammer byl opravdu pokřtěn a o rok později vstoupil do nádherného chrámu St. George, kde přijal své obdarování a požehnání pečetění. Zeptal se Willarda, pocitoval jsi někdy beznaděj, když si ho jako domácí učitel učil tak dlouho? Odpověděl, ne, rozhodně to za všechnu tu námahu stálo. Když jsem svědkem radosti, jakou to přineslo členům Hammerovy rodiny, srdce se mi plní vděčnosti za požehnání, která jim evangelium neslo do života a za výsadu, kterou jsem měl, že jsem tomu mohl nějakým způsobem napomoci. Jsem šťastný člověk. Konec citátu. Bratři, naší výsadou v mnoha následujících letech bude navštěvovat a učit mnoho různých lidí, ty méně aktivní i ty, kteří jsou evangeliu zcela oddáni. Pokud své povolání budeme vykonávat svědomitě, budeme mít mnoho příležitostí požehnat životu druhých. Naše návštěvy u těch, kteří se vzdálili od aktivity v církvi, mohou být klíčem, který jim nakonec otevře dveře k návratu. Mějme to na mysli a podejme pomocnou ruku těm, za něž zodpovídáme, a uveďme je k Pánovu stolu, aby hodovali na jeho slově a těšili se ze společenství jeho ducha. A nebyli již hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí boží. Sklouzl-li někdo z vás, pokud jde o návštěvy domácího učení k lhostejnosti, chtěl bych říci, že lepší okamžik pro to, abyste se znovu zasvětili plnění svých povinností domácího učení, než je právě teď, nenajdete. Rozhodněte se nyní, že vyvinete jakékoliv úsilí, kterého bude zapotřebí, abyste se dotkli těch, za něž vám byla dána zodpovědnost. Někdy bude možná zapotřebí trochu více pobízení, abyste pomohli svému společníkovi pro domácí učení najít si čas, aby mohli jít s vámi. Ale budete-li vytrvalí, úspěch se dostaví. Bratři, naše úsilí při domácím učení je neutuchající. Toto dílo neskončí, dokud náš pán a mistr neřekne, to stačí. Jsou zde životy, které je třeba rozjasnit. Jsou zde srdce, kterých je třeba se dotknout. Jsou zde duše, které je třeba zachránit. To my máme onu posvátnou výsadu rozjasnit ty drahocenné duše, které jsou svěřeny do naší péče, dotknout se jich a zachránit je. Měli bychom tak činit věrně a se srdcem naplněným radostí. Na závěr uvedu jeden konkrétní příklad toho, jakými domácími učiteli bychom měli být. Existuje jeden učitel, jehož život zastíňuje životy všech ostatních. Učil o životě a smrti, o službě a o našem určení. Žil proto, aby sloužil, a ne, aby mu bylo slouženo. Aby dával, a ne, aby dostával. Aby obětoval svůj život pro druhé, a ne, aby si zachránil ten svůj. Popsal lásku krásněji než chtíč a chudobu, lásku krásnější než chtíč a chudobu bohatší než poklady. O tomto učiteli se říkalo, že učil s mocí a ne tak, jak učili zákonníci. Jeho zákony nebyly vytesány do kamene, ale do lidských srdcí. Mluvím o mistru učiteli, dokonce Ježíši Kristu, Synu Božím, Spasiteli a vykupiteli celého lidstva. Biblický záznam o něm říká, že chodil dobře činně. S ním jako se spolehlivým průvodcem a příkladem budeme oprávněni při svém domácím učení získat jeho božskou pomoc. Životy budou požehnány, srdce budou utěšena, duše budou zachráněny. My se staneme pravými pastýři. Aby tomu tak mohlo být, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista, velkého pastýře. Amen.
Yes. Our beloved Father in heaven.
Náš milovaný nebeský Otče, skláníme svoji hlavu před tebou se vděčností v srdci. Jsme vděční za poselství, které jsme právě slyšeli. Jsme také vděční za myšlenky, které jsme slyšeli během tohoto zasedání. Děkujeme za hudbu, kterou jsme mohli, ze které jsme se mohli radovat, a děkujeme za proroka a jeho učení o domácím učení. Jsme vděční za prezidenta Monsona a modlíme se za něj. Nechť jsou tvá požehnání na něm. Jsme vděční za technologie, které nám dovolují komunikovat s nositeli kněžství po celém světě. A obzvláště jsme vděční za tvého syna, našeho pastýře, vykupitele a spasitele. A modlíme se, kéž jsou tvá požehnání na nás, když jsme věrní zásadám, které byly dnes večer učeny. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.